Na Rumboia, airiños de Orbazai.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Os movementos veciñais e as comunidades de montes propiciaron ao longo do país movementos culturais. Un bo exemplo é o caso da parroquia de Orbazai no Concello de Lugo, onde os seus veciños conformaron a Asociación Cultural Airiños de Orbazai, que chegaron a gravar no ano 2014 este disco Pasos do Mera, do que escoitamos esta adaptación do tema Fía na Roca.
Yeah.
máis de 40 veciños e veciñas participaban neste proxecto musical que no ámbito da asociación Airiños de Orbazai foi dirixido por Pepe Bamonde e por Liz Latas. Persoas entre os 12 e os 80 anos formaban este grupo numeroso que chegou a gravar nos estudios Abrigueiro este disco que leva por título Os Pasos do Mera. Cun resultado excepcional, podemos disfrutar de temas tan populares como esta Rugada en Chamosa. Entendendo dende a Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos que a música popular é a base da nosa tradición, proxectamos nesta rumbolla o son de Airiños de Orbazai, un fermoso proxecto que botou a andar no ano 2010 e que todos os anos polo mes de xuño materializa unha foliada que ten grande repercusión na comarca de Lugo. Pechamos a rumbolla escoitando esta fermosa versión do Quer que lle quer.
Que tiene que
con Airiños de Orbazai pechamos a rumbolla lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.